O Goberno de Lugo publica hoxe o listado de provisional de persoas adxudicatarias dos hortos urbanos do Parque de Pasariños. Como lembrarán, pois, bueno, primeiro houve unha convocatoria previa con un prazo para presentar solicitudes para ser adxudicatarias destes hortos urbans. Foi unha convocatoria na que tivemos 21 solicitudes máis 3 que non cumplían cos requisitos. Entón, esa é a primeira parte da publicación. E despois, pois, como así explicaba a ordenanza, pois, quedou aberta a posibilidade de solicitar para entrar, pois, nunha bolsa de persoas suplentes, que, pois, hubo, pois, outras solicitudes a maiores que figuran nesa lista de agarda. Como o número de hortos, pois, é superior ao número de solicitudes dese primeiro plazo, pois, da bolsa de suplentes, pois, haberá xente que poderá ter acceso a eses hortos. En total, pois, entre unha lista e a outra hai 36 persoas beneficiadas, e ben, pois, recalcar que isto é un éxito, porque, pois, hai moita xente que quere disfrutar de poder ter un horto na cidade e poder ao mesmo tempo disfrutar de unha zona verde privilexiada. E esperemos que pois, toda a xente poida disfrutar deles, non só os seus beneficiarios, sino, pois, tamén os cidadáns que poidan pasear por esa zona verde e ver, pois, as diferentes actividades hortícolas que vaya desenvolvendo a xente. Lembrar que estes hortos, pois, son os primeiros do Concello de Lugo, pero non os últimos. É un compromiso político para poder mellorar, pois, o lecer de todos os cidadáns, poder ademais aproveitar as zonas verdes para darlles un uso social para xente, pois, desde desempregados hasta familias monoparentais ou persoas en risco de exclusión social. Creemos que estes hortos urbanos, pois, poden axudar aos seus beneficiarios a crear como un entorno social no que se poidan relacionar entre eles, falar das súas plantacións, intercambiar sementes, e esperemos que pronto, pois, haxa máis hortos urbanos na zona norte de Lugo co proxecto Lugo Más Biodinámico, pois, que tamén se sortearán entre os cidadáns de Lugo. Animamos a, pois, toda a xente que lle guste estas actividades hortícolas a disfrutar desa zona verde e a colaborar con nós en levar a cabo unha cidade, pois, máis sostible, unha cidade máis agradable e, ao mesmo tempo, pois, poder obter produtos da terra como sempre se fixo en Lugo, non? Por outro lado. Nada máis, agora hai 10 días de prazo para aqueles que queiran, pois, alegar calquer cuestión, e despois, pois, se pasará al listado definitivo e se adxudicarán os hortos.